on The Voice of America.
halkani waa Washington laantaafka Soomaaliga idaacadda V O A si toos uga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 19:29:49 hirarka fahmiyada magaalooyinka geeska Afrika qaarkood iyo internetka voasomali.com.
Sanad wanaagsan iyo subax wanaagsan dhegeystayaal. Waa qamiis 1 January ee sanadka cusub ee 2015. Idaacaddana saaka iyo caalamkana waxaa si wada jira idin kugu soo jeedinaya anigoo ah Ibraahim Xasan Daanduure iyo Maxamed Cabdi Sandheere.
Alxamdulilah, qodobkii koowaad ama labarkii koowaad waxaa galay Axmed Bashiir Aadam oo masjidka iyaga Alfaaruq ka socda magaalada Nashir baa number one qur-aanka oo dhan jaaliyaadkii isugu yimid ayaa u qaaday. Alxamdulilah, number laba waxaa gashay Asma Suhayb oo ka timid Minneapolis.
Kaasi waxa uu ahaa Sheekh Cabdiraxmaan Cabdi Yuusuf, imaamka masjidka Faaruq ee magaalada Nashville ee gobolka Tennessee oo ka hadlaya wiil Soomaaliya oo ku guuleystay tartan qur-aan akhrisa oo Maraykanka lagu qabtay.
Qodobada kale ee aad ku maqli doontaan barnaamijkeena waxaa ka mid a
kombiyuutarro lagu raray baabuur la wareega si dadku ay wax ugu bartaan,
xaaladii cudurka Ebola ee dalkaasi Liberia oo ka soo reynaysa,
guriga iibsiga dalka Maraykanka oo kor u kacay, marka hore sawirkii caalamka.
Warbaahinta dalka Shiinaha ayaa waxay sheegtay in ugu yaraan 530 qof ay ku dhinteen isbuurasho dadkii xusay damaashaadka sanadka cusub ee magaalada dekedda ku taala bariga ee Shanghai. Wakaaladda wararka ee Shinwa ayaa waxaa lagu soo xigtay in ka badan 40 kale ay ku dhaawacmeen isciriiriga dad isu soo baxay. Damaashaadi ku aadan sanadka cusub ayaa waxa ay ka dhaceen dalal badan oo dunida ka tirsan oo badankood aanay cid wax ku noqon. Waxaa sanadka cusub looga dabaaldegay New Zealand, Australia iyo Asia oo kor loo riday baaruudda ifta. Magaalooyinka waaweyn iyo kuwa yaryar ee dunida ayaa si weyn loogu diyaar garoobay soo dhoweynta sanadka cusub ee 2015. Waxaa kumanaan ruux oo dabaaldegaya ay xalayta isugu soo baxeen New York, Rio de Janeiro iyo meelo kale.
Madaxweynaha Falastiin Maxamuud Cabbaas ayaa si rasmi ah maxkamadda dembiyada caalamiga u weydiistay in dalkiisu uu xubin ka noqdo. Tallaabadan ayaa madaxweyne Cabbaas uu uga jeedaa inuu dembiyo dagaal ku soo oogo Israa'iil. Master Cabbaas ayaa saxay heshiiska maxkamadda Arbacadii shalay isagoo oo aqoonsaday heshiisyada maxkamaddaasi. Waxa uu sheegay in golaha amaanka qaramada midoobay uu gabay dadka reer Falastiin markii maalin ka hor uu diiday qaraar ay Falastiin dowlad rasmi ah ku noqon lahayd. Master Cabbaas ayaa sheegay Falastiiniintu ay doonayaan inay ka ashtakoodaan gardarrada dadkooda iyo dalkooda lagula kacayo. Ra-iisul wasaaraha Israa'iil Benjamin Netanyahu ayaa ku hanjabay aargoosi uuna caddaynin sida uu noqonayo, kaasi oo ka dhana codsiga ka mid noqoshada Falastiin ee maxkamadda dembiyada caalamiga ah. Afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda ee Maraykanka Jeff Rathk ayaa isna sheegay in Maraykanku aad uga xumaaday tallaabada Falastiin ay qaaday Arbacadii shalay. Waxa uu sheegay in tallaabadu ay natiijo xumo ku keenayso, waxbana ayna ka tari doonin doonista Falastiin ay ku doonayso inay dowlad madax bannaan ku noqoto.
Qof soo midaamiya ayaa waxa uu isku qarxiyay meel Arbacadii ay isugu yimaadeen dad shiica xuutiyiinta ayaa dalkaasi Yemen. Falkaasi ayaa waxaa ku dhintay dad 20 qof kor u dhaafay sida wararku ay sheegeen, iyadoo Trelegna ay ku dhaawacantay. Qaraxaasi ayaa waxa u dhacay iyadoo shiicada Yemen ay u dabaaldegayeen dhalashadii Nabi Maxamed nabadgelyo naxariis korkiisa ahaatee.
subax wanaagsan, sanad wanaagsan dhegeystayaal, weli waxaad nagala socotaan v o a Washington. tartan qoraan akhris oo ay ku tartamayeen arday ka kala timid gobollada Maraykanka ayaa dhammaan la qabtay. tartankaasi waxaa ka soo qayb galay shuyuux ku nool Maraykanka iyo qaar kale oo ka yimid dalalka dibadda. tartankaasi ayaa waxaa dibadda aanahdee ayaa kaalinta koowaad waxaa galay waa kaalinta koowaad iyo kaalinta labaadba waxaa kala galay wiil Soomaaliya iyo gabar Soomaaliya oo ka kala socday magaalada Nashville gobolka Tennessee iyo magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota. haddaba Ibrahim Xasan Daandur ayaa khadka telefoonka kula xiriiray imaamka masjidka Faaruuq ee magaalada Nashville, Sheekh Cabdiraxmaan Cabdi Yuusuf, oo isagu la socday wiilka galay kaalinta koowaad, wuxuuna ugu horreyn weydiiyey halka uu tartanku ka dhacay.
bismillah alxamdulilah salaatu wasalaam rasuulillah sala allahu calayhi wala alihi wasaxbihi wasalam bacd. tartankaas magaalada Chicago ka dhacay gobolka Illinois. tartan la isugu yimid United States oo dhan ay isugu yimaadeen buu ahaa.
waa gartay marka, bal sawir guud iga sii tartankaasi, cidda ka qayb gashay iyo sida uu ahaa iyo jawiga.
bismillah, tartanku waxaa ka qayb galay marka hore United States oo dhan buu u furaa, dadka jooga ayaa ardayda maraakiista buu u furaa.
gobollada Maraykanka oo dhan ayaa kasoo qayb galay, miyaa ka wadaa?
hay saasan ka wadaa. rag iyo dumarra waa laga soo qayb galay, wiilasha gabdhaha dhammaan uu u wada furaa. qur-aanka oo dhan baa lagu tartamayey, qaybo kamid oo ajzaa ama juusasyaalana waa lagu tartamayey. alxamdulilah, si fiican buu u dhacay, jawi aada buu wanaagsanaa. tartanka waxaa garab socday ama dhinac socday muxaadaraad iyo duruus iyo casharaba dhinac socday habeen iyo maalinba ah. marka jawi aada buu wanaagsanaa, dad muslimiina tiro badan, kala duwan midabkooda, luqadooda, gobolladay ka yimaadeen ama wadamaday asal kasoo jeedeen baa isugu yimid. jawiga waxaan odhan karaa wuxuu ahaa jawi aada iyo aada u qurux badan. qofka wadanka ku nool khaasatan goobahaas oo kale markuu tago runtii aada buu ugu farxayaa. dadka muslimiinta isu yimid, wax isu sheegaya, wax kala faa'iideysanaya. ziyaada intaa waxaa garab socday business iyo dadka muslimiinta waxyaabihii gaarka u ahaa oo businessyadooda ahaaba dhinac socday, isagoo dukaamo fara badan baa gobollo badan ka yimid oo meesha ka furaa. maasha allah, waxaan odhan karaa jawi aada loogu farxu ahaa.
waa gartay tartankan ma markii ugu horreysaa ee la qabto?
tartankani markii ugu horreysay ma ahayna, waa markii afraad walaalaha wadaysay noo sheegeen, laakiin annaga ka magaala ahaan wuxuu noo ahaa markii noogu horreysay inaan isaga ka qayb galo. kuwo kale way jiraan ka qayb gali jiray, laakiin kan shikaaka ka dhacay mar kumaad baa annaga noo ahaa. qolada wadana kii afraad buu ahaa xagga qur-aanka.
kaalimaha la kala galay ma ii sheegi karaysaa, Sheekh Cabdiraxmaan?
haa, Ibraahim waa kuu sheegi karaa. qur-aanka 114 waa lagu tartamay. waxaa laga rabay 3 qof oo 1, 2, iyo 3 qaata ama 1, 2, 3 qaata. alxamdulilah, qodobkii koowaad ama lambarkii koowaad waxaa galay Axmed Bashiir Aadam oo masjidka iyaga Alfaaruuq ka socda magaalada Nashville baa lambar 1. qur-aankao dhan jaaliyaadkii isugu yimid yaa u qaaday, alxamdulilah. lambar 2 waxaa gashay Asma Suhayb oo ka timid Minneapolis, Minnesota ka socotay magaalada Minneapolis baa lambarka 2aad gashay. lambarka 3aadna wiil waxaa galay Caasim, inuu yahaan umaraynaya magaciisa oo laakiin aan ahayn Soomaali oo carab ayaa galay. 114 guusha ugu horreysay Axmed baa qaaday, kii 2aadna Asma Suhayb, kii 3aadna waxaa qaaday wiil magaciisa Caasim la yidhaahda baa qaaday, oo aan filaya inuu kasoo jeeday wadamada carabta.
waxaad ii sheegtay Axmed Bashiir in uu ka yimid Nashville, Tennessee. da'diis ma ii sheegi karaysaa, maxaad sii sheegi karaysaa oo kale ee waxbarashadiisa?
Axmed Bashiir waa wiil yar oo da'diisu hadda ay tahay 13 jir ay tahay, wadankan Maraykanka ku dhashay weeye, ku barbaaray. alxamdulilah, ardada masjidka buu kamid yahay, qur-aanka ku baratay, aada iyo aada ardada usoo baxday oo qur-aanka ugu fiican buu kamid yahay. axmed meeshan wax ku bartay wuxuu dhigan jiray home school masjidka ku yaala, wuxuu qaadan jiray gelinka hore, gelinka dambena wuxuu qaadan jiray qur-aanka 5 maalmood laga bilaabo sabti ilaa arbaco buu qur-aanka dhigan jiray, muddo gaaban buu ku dhameeyey. ilaahayna fahamu uu siiyey subxaanahu watacaala, macalimiin aada u hagar baxay, ilaahayna subxaanahu watacaala fahamka iyo xifdiga qur-aanka uu u fududeeyeyna ilaahay waa waafajiyey oo ku dadaalay. iyagana ardayga, macalinka iyo waalidka iyo masjidkaba aa galay. sidaa darteed ba axmed uu kusoo baxay isagoo da'diisu yar tahay, ummadda isugu timid meesha inuu ka noqdo lambar 1. tacliimtiisuna sidaasay ahayd.
Ma jiraan tartamo kale oo aad rajaynaysaan inaad ka qayb gashaan mustaqbalka?
Haa, insha allahu tacaala bisha abriil hadda sanadkan berri bilaabanaya minnesota waxaa lagu qabanayaa tartan kalaa lagu qaban doonaa haddii ilaahay ilaahdo, sida annada war ku hayno. Kadibna tantanka ardada ka soo baxda waxaa loo gudbin doonaa midka caalami internationalka oo dubay lagu qabto sanad kasta iyo wadamada kale. waxaan aada noogu qorshaysan amaan ku talagashanahay inaanu ka qayb gallo biidin illahi tacaala axmed bashiirra uu gudbo internationalka caalamka oo dhana iyo wiilasha kale oo lamidka insha allahu tacaala, ama kuwa annagaan hayno ama kuwa gobollada kale ahyaana biidin illahi tacaala.
kaasi waxa uu ahaa sheekh cabdiraxmaan cabdi yuusuf, imaamka masjidka faaruuq ee magaalada nashville ee gobolka tennessee, waa gobolka tennessee, oo habeenkii xalay ahaa khadka telefoonka ugu warrameeyey wariyeena ibraahim xasan daanduri.
warbixin dhowaan dalkan maraykanka ka soo baxda ayaa waxay sheegaysaa in heerkii guri gadashadu uu kor u kacay. sare u kacaasi guryaha la iibsanayo ayaa dhowr arrimood lagu sababeynayaa, iyadoo dalka maraykanka ay guri gadashadu ay aada u hooseysay ilaa iyo markii burburka dhaqaaluhu uu dhacay sanadkii 2008. maxamed cabdi sandheere oo stuudiyoha igu weliya ayaa khadka telefoonka ah ee gobolka minnesota waxa uu kula xiriiray martin maxamed oo la shaqeeya shirkadda guri iibsiga ee bridge. martin ayaa shirkadda wuxuu u qaabilsan yahay iibinta guryaha ganacsiga iyo weliba guryaha la dego. waxaana marka horeeta uu ka hadlayaa waxyaabaha keenay in guri iibsigu uu sare u kaco.
waxa keenay horta waa dhowr arrimooda, mid waa mid dhaqaale, midna waxa weeyaan mid bangiyadu guryihii hore ahyeen ay ka saarayeen hadda suuqa, midna waa mid ka muuqata had iyo jeer saadaasha dadku ay ka qabaan waddanka iyo dhaqaalihiisa sidu isu bedelaya mustaqbalka. marka arrimahaas oo dhan baa ka qayb qaatay inay guryuhu hadda kor u kacaan.
marka bal ta dhaqaale haddaad sharaxdid.
ta dhaqaalaha horta dee markii ugu horreysay waddanka jugwayn baa ku dhacday markii laga bilaabo 2007 ilaa 2008 dabadeedna markii la sameeyey wixii la oran jiray kobcintii dhaqaalaha xagga stimulus packageka waxay arrintaasi suurtogelisay inay markaa dadku dee dib shaqo ugu noqdaan, dabadna dhaqaalo dambe la sameeyo. marka muddo afar sano gudahood waxay isbedelay oo yaraaday had iyo jeer wixii shaqalaahida waddanka ka dhacday ayaa aada u yaraatay, dabadna waxaa kordhay dhaqaalihii waddanka. dabadna markii dhaqaalihii waddanku koobcay ee dadkii heleen dee income waxaa dib usoo noqotay dhiiri ah inay dadku markaa guryo iibsadaan. marka xagga dhaqaaluhu kow buu ka yahay marka ugu horreysa xagga korkicidda guryaha.
waan gartay. warbixinadu waxay sidoo kale sheegayaan in lacagta benziinka lagu iibsado oo aada hoos ugu dhacday, iyo dadkii guryaha kiraysanaya oo kiradii lagu qaaliyeeyey in iyaguna kaalin ay ka geysteen in gurya la iibsado.
waa runtaa waa had iyo jeer dee markii uu shidaalku kor yiraahdo dadku waxay helayaan waxyaabo kaloo ay lacagtii ku kharash karayaan moogtay. marka isbedelka dhaqaale midna wuxuu keenaa dhiirigelin xagga qofka lacag inta jeebkiisa ku hadhaysa, midna waxay keentaa dhiirigelin nooc kale ah oo ah lacag inta jeebadiisa ka baxaysa. tan kirada haddaynu soo noqono, kirada sanadkiiba kor waxay u kacdaa 4-5%. soo gurigaan ku karaysatay sanadkii dhaweyto $1,000 hadda wuxuu soo taagaya $1,300, iyadoo weliba ay kuu dheeriyeen sharciyo iyo waxyaabo kale oo la xidhiira. marka taa laftigeedu waxay keenaysaa inuu qofku had iyo jeer heegan u ahaado inuu guri gato, awoodda ha lahaada ambayuusan lahayn, markasta qofku wuxuu door biday inuu kira ku bedasho guri uu leeyahay
oo lacagtii ku bixin lahaa kirada uu marka amaahda gurigiisa ka bixiyo.
amaahda guriga markii qofku markuu kira qaato waxa jira waxyaabo kale oo raasamaalo qofka inta badan aanu dareensanayn. waxaa ka mid a wax la dhaho soomaaliya af soomaaliga lagu yaqaano, kuma hayo kelmadaas, laakiin waxa weeyaan appreciation. gurigii lagaa siiyey, gurigii markaad ku jirto 10,000 bixiso sanadkii, had iyo jeer wax kusoo noqonaya xaggaa lacagta ma jirto, laakiin guriga haddaad leeda wuxuu kuu kordhaya guriga value, korkicid buu samaynaya. marka gurigaaga dhaqaalaha kuu kordhaya, waxaa kaloo kuu dhahay markaad guriga leedahay hadhowta xisaab xid sanadka markaad samaynayso waxaad guriga ku qoranaysaa wax allaala wixii tax ah oo wuxuu kaa saamaxayaa tax badan oo bixin lahayd. marka guri gadashada iyo guri iibsashadu way ka duwan yihiin marka qofku guri karaysto, xag dhaqaale iyo xag mustaqbal labadaba.
waan gartay. si kooban haddii aan eegno dadka maraykanka, inteebaa guri leh, inteebaasa karaysata?
horta dadka maraykanka inta guriga leh guud ahaan way ka yartahay inta kare, waxaad oan kartaa 40% baana maraykan guryaha, inta badan dadku waa kiro, waayo dadku ma wada awoodaan
waan gartay
inay guryo magaranaysa gataan. waxaa laga yaabaa haddana qofkii awooda xagga dhaqaalaha ayaan waxa u saamaxay inuu u noqdo inuu banka lacagta siiyo. Marka had iyo jeer waxay way kala badan yihiin kareystayaasha iyo dadka guryahana, waa farq weyn baa u dhexeeya.
Waan garta haddaynu ka hadalno Soomaalida, gaar ahaan gobolkaad igala hadlaysa Minnesota, sidee buu isku bedelay hanaanka guryo iibsashadu marka loo barbar dhigo sanadihii hore?
Horta Soomaalidu waa dadka keliya ee mustaqbalka markaan anugu saadaaliyo 90% guryahooda lahaanaya. taas waxaa keenaysaa number one iyagoo ka yimid dhaqan ah inay gurigooda lahaadaan, oo qof kasta uu soo dhaxlay aabihii oo guri leh amba hooyadii oo guri leh, waa iyagu sidaa yaqaaneen. Waa kow. Number two, iyadoo aan weligood hore u isticmaalin bangiyo na way ka qayb qaadanaysa inay guri lahaasha sameeyaan. Number three, Soomaalida waxaa kale ku sii dhiiranaya guryaha. Soomaalidu waa dad ballaaran, waa qoysas ballaaran oo 6-7 qof ka kooban. inta badan ha yaraadeen, laakiin markiiba Soomaalidu waxay nasiib u yaraatay 3-4 qof baa markiiba jaamacadaha ka baxa oo iskuulada dhameeya. dabadna taas waxay suurtagelisay inuu faamiliga dhaqaalihiisa hal meel isugu keeno guri gataan. Soomaalidu waa dadka keliya aan ku oran karay Maraykanka marka la eego ugu guriya gashada badan. hadda number koodu ma badna marka loo eego intay yihiin, laakiin mustaqbalka sida u socdaan baa inay guri wada yeeshaan.
kaasina wuxuu ahaa Martin Maxamed oo isagu la shaqeeya shirkadda guryo iibsiga ee Bridge oo khadka telefoonka ugu waramay isagoo ku sugan gobolka Minnesota. Wariyahana Maxamed Cabdisandheere oo haatan ugu wehliya studiyaha. Halkani waa Washington. xaafadda la yiraahdo Kawangara ee magaalada Nairobi ee dalkaasi Kenya ayaa waxa ay ka mid tahay xaafadaha isku raranta ah ee sii ballaaranaya, waxaana degan 300,000 oo qof, kuwaas oo ku nool wax ka yar $1 maalintiiba. haddaba waxaa taga xaafadda gaari bas ah oo isagu ku qalabaysan 12 kombyuutar oo tamarta cadceedda ku shaqeeya oo waxbarashona u fidiya qaar ka mid a dadka danyarta ah ee xaafaddaasi ku nool. wariyaha v o a Larry Rufaga ayaa warbixintan noo soo diray. Cabdiraxmaan Fure ayaana soo jeedinaya.
Alan Madifa ayaa dhex mushaaxaya kombyuutarka. wiilkani waa 20 jir, waxa uuna ka mid yahay 20 arday oo xirfadaha kombyuutarka ee aasaasiga la baro. ku dhawaad 3 bilood ayuu Madifa qaadanaya cashiro maalmeed laag la'aan ah. hooyadiis ayaa maalintii hesha wax ka yar $2 iyadoo dharka u dhaqda reeraha magaalada. taabarkan oo kale ayaan caadiyan ku kacaya lacag dhan $100. Madifa ayaa sheegay inuu hal mar oo qura bixiyey lacag 2.20 ahayd. baruhu waa nin aad u furfuran oo saxiib ah, wuxuuna awood noo siiya inaan wax badan ka fahanno. lacagta wax lagu baranayo ma aha mid badan, waa 200 shilin oo keliya marka la barbar dhigo dugsiyada kale. mashruucan wuxuu awood noo siinayaa inaanu yeelano xirfado kombyuutar. mu'aasada Co-opt Silicon ayaa bilaabay inuu waxbarashada lacag la'aanta ah ee kombyuutarka ugu yaboho dhallinyaradan aan awoodin inay dugsiyada caadiga tagaan 5 sannadood ka hor. tababarkan ayaa qaadanaya 10 toddobaad. haddii ardaydu ay ku aflaxaan imtixaanka kama dambaystana, waxay helayaan shahaado qalinjabina. waxa ugu xiisaha badan ayaasan ahayn in ardadani aysan iskiil caadi ah wax ku baranayn fasalka. waa bas lagu qalabeeyey 12 kombyuutar iyo qalabka tamarta cadceedda ku shaqeeya. baskan oo qiimihiisu ku kacayo $100,000 ayaa waxa uu waxbaray ilaa iyo haatan ku dhawaad 10,000 arday. anika madaxa ka ah Kamaal Budha Bahatia.
Education is still a luxury at some of these slums.
aqoontu weli waa horseedka nolol raaxa leh oo basiibooyinkan oo kale. marka waxaan aaminsanahay inaan tagno meelaha sidan oo kale ah ee dadka saboolka aysan heli karin fursad waxbarasho oo dhinaca teknolojiyadda ah. dowladda Kenya ayaa sidoo kale qorsheynaysa inay koriso aqoonta internetka iyo kombyuutaradka iyadoo bixinaysa khad internet oo lacag la'aan ah sanadka marka la gaaro 2015, gaar ahaan deegaano ku yaala magaalada caasimada ee dalka Kenya ee Nairobi.
wariyahana v o a Larry Rufaga ayaa warbixintaasi noo soo diray, waxaana soo jeedinayay Cabdiraxmaan Fure. halka aad weli nagala socotaan dhegeystayaal, waa Washington. waxaana naga xasuusinaa in warbixintaasi iyo kuwo kale iyo heeso kooxda xidigaha geeska aad ka daawan karaysaan barnaamijkeena qubanaha ee v o a.
subax wanaagsan mar kale dhegeystayaal. Ururka caafimaadka adduunka ee w h o ayaa xaqiijiyey hoos u dhaca dadka qaadaya cudurka cusub ee ebola ee dalka liberiya oo ah xuduntii cudurkaasi ku faafay dalalka ka tirsan gobolka. Ururka w h o ayaa sheegay in toddobaadyo la soo gudbay iyada oo meelo badan oo ka tirsan dalkaasi aanan laga soo sheegin qof cusub oo cudurka qaada. Shaqaalaha caafimaadka qaarkood ayaa waxay dib ugu laabanayaan shaqadii iyadoo lasoo cusbooneysiyey in feejignaan la galo, waxaana tani ay u muuqataa horumar lagu tallaabsaday. Wariyaha v o eda anna luke ayaa warbixintan magaalada monrovia kasoo dirtay. Ibraahim xasan daanduray ayaa inoo soo koobaya.
xarunta caafimaadka ee magaalada doolo oo ku taala duleedka caasimadda liberiya ayaa furan. Hooyooyinka ayaa waxay xaruntaas keeneen caruurtooda si looga tallaalo cudurrada dabaysha iyo jadeecada. Dadka ayaa xaruntaasi caafimaad u yimaada in laga daaweeyo cudurka qaaxada iyo in la talin laga siiyo kan aidiska. Umulisu joogta xaruntaasi ayaa sheegtay inay dhalisay 19 iyo intii ay fureen xarunta bil ka hor. waxaa bisha ogost ee lasoo dhaafay burburay adeegyadii caafimaad ee liberiya kadib markii cudurka ebola uu rafaadiyey monrovia, waxaana deegaanka doolo uu ka mid ahaa 2 meelood oo ku yaala duleedka oo si lama filaan ahi loo karantiilay. karantiilkaasi ayaa waxaa laga qaaday 2 toddobaad kadib, laakiin dadka ku nool deegaanadaasi ayaa waxay dagaal la galeen cudurka ebola. dadka deegaanka waxay sheegeen in tiro badan oo dad ah la rumaysan yahay in halkaasi ay ugu dhinteen viruska ebola. hadda ayaa waxaa jira halkaasi guddi howlwadeenna oo isha ku haya haddii dad cusubi ay cudurka qaadaan. xarunta caafimaad ee dhowaan la furay ayaa waxa ay dhistay meel gaar ah oo qaybta hore ah oo dadku ay fariistaan. umulisa kebeg karmo ayaa dadkaasi wax sugaya isha ku haysa oo la socota. marka aan fadhino halkan waa inaannu isciriirin oo aannu isdul tuban, sababtoo ah waxaa dhici karaysa in qof qabo cudurka ebola uu nagu dhex jiro. naftiinna ayaan ilaalinaynaa. shaqaalaha xarunta caafimaadka shaqaalaha xaruntaasi caafimaad ayaa xirta gacmo gashi, waxaana ay baaraan astaamaha lagu garto cudurka ebola sida qandhada, iyadoo bukaanka ay ka ogaadaan astaamahaasina ay u diraan cusbitaal weyn oo aan ka fogeyn xarunta. cudurka ebola ayaa ka dulacay dalkaasi liberiya bartamihii sannadkii hore, iyadoo markaasina aanay shaqaalo badan oo xagga caafimaadka ahi aanay xiran gacmogashi, kuwaasi oo qaar badan oo ka tirsanaa ay bukadeen. waxaana la xiray dhammaanba xarumihii caafimaadka, iyadoo xitaa dadka ay sas ka qaadeen inay tagaan goobaha caafimaadka. waa masiibo aad u tarantay, waxaana dowladdu ay sheegtay in dadka ay u dhimanayaan cudurro la daaweyn kari lahaa oo laga hortegi karo, sida dhibaatooyinka dhalmada ilmaha, duumada, xanuunada neefmareenka iyo dhiigkarka. jawaab caalamiya oo cudurka ebola ayaa waxa ay gaartay liberiya bishii oktoobar ee lasoo dhaafay, laakiin cudurka weli aanu wiiqmin lagana cabsi qabo inuu soo labakacleeyo. qaar ka mid a cusbitaalada waaweyn ee liberiya ayaa dib loo furay, waxaana kaloo la furay xarumo yaryar oo caafimaad oo tan oo kale ah. kirkula waa kaaliye dhakhtar oo goobtaasi ka howlgala. subax wanaagsan, waxaan u malaynayaa in qof walba uu gacmaha iska soo dhaqay. haddii aadan samayntaasi, waxaad u baahan tahay inaad iska dhaqdo gacmaha. haddaad sidaas samayn, ma ku ogolaan doono inaad gudaha soo gashid. subax walba ayaa xarunta caafimaadka ee deegaanka doolo waxa ay qaybisaa warqado iyadoo mudnaanta koowaad siinaysa bukaanada xaaladoodu ay aad u daran tahay. waxaa xarunta ay furnaan jirtay 24 saac, laakiin hadda waxa ayuun arkaan 25 qof oo keliya maalintii.
aad iyo aad buu mahadsanyahay Ibraahim Xasan Daanduray oona la socodsiinayay warbixintii wariyaha v o da anna luke ay ka soo dirtay magaalada Monrovia. subax wanaagsan mar kale dhegeystayaal. dhegeystayaal, sidii maalmihii lasoo dhaafiyba aad idaacadahayga ku maqlayseen, waxaanu idiin soo gudbinay warbixinno aan dib ugu eegaynay waxyaabihii caalamka iyo soomaaliyaba ka dhacay sannadkii hore. haatanna waxaanu idiin soo gudbinaynaa qayb gaaban oo ka mid a dhacdooyinkii ugu waaweynaa ee dhinaca ciyaaraha ee dunida. waa kan wariyaheenna magaalada Minneapolis, Maxamuud Masacde.
kulanti wacan oo wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba kuna soo dhowaada barnaamij gaar aynu dib ugu milicsanayno waxyaabihii ugu xiisaha badnaa ciyaaraha kubadda cagta ee sanadkii tegay ee 2014-kii. Sanadkii 2014-kii waxa uu ahaa sanad ay taageerayaasha kubadda cagta ee dunidu ay wax badan ka sheekeyn doonto marka la eego waxyaabihii ka dhacay oo badanaa ay adag tahay inay isku sanad dunida soo maraan. waxyaabahaasina waxaa ugu waaweynaa qaniyadii Suarez ee Chiellinigii Talyaaniga, kufistii Steven Gerrard ee Liverpool koobka ku weysay, golashii darsinka ka badnaa ee Brazil dambiisha loogu shubay, iyo qaar kaloo badan. Anse ku bilaabay ee 13-kii bishii Janaayo ee sanadkii 2014-kii waxaa ciyaaryahan Cristiano Ronaldo uu ku guuleystay abaalmarinta ciyaaryahanka dunida ugu wanaagsan, oo waxa uu garabka ku dhuftay ciyaaryahanada Ribery oo markaa ay kooxdiisu difaacanaysay koobkii horyaalka ee kooxaha Yurub, iyo Lionel Messi oo isna difaacanaya abaalmarinta lagu tartamayay ee ciyaartoyga dunida ugu wanaagsan. Guusha Ronaldo ee bishaasi waxa ay u furtay albaab uu ka galay sanadkii ugu guulaha badnaa ee ciyaarihiisa. Waxa uu kooxdiisa Real Madrid la qaaday koobkii 10-aad ee horyaalka Yurub oo sanadka ku guuleysatay, koobka Del Rey ee dalka Spain, koobka Super Cup-ka ee Yurub, iyo koobka kooxaha ee dunida. Sanadkii 2014-kii waxa uu Ronaldo 60 kulan uu kooxdiisa Real Madrid u dheelay u saxiixay 56 gool, halka qalbi jab ee uu Ronaldo sanadka la kulmay waxa uu ahaa uun in qarankiisi ay wareega hore ee ciyaarihii koobka adduunka ku hareen, taasi oo loo aaneynayo dhaawac uu kala yimid kooxdiisa Real Madrid. Ronaldo ayaa haatan u sharaxan isla abaalmarintan ciyaartoyga dunida ugu wanaagsan oo uu difaacanayo: waxaana kula tartamaya ciyaaryahanada Messi iyo Manuel Neuer oo ah goolhayihii xulka qaranka ee Jarmalka. Ma laga yaabaa haddaba inuu Ronaldo mar kale ku guuleysto abaalmarintan oo guusheeda lagu dhawaaqayo 12-ka bishan, mise u qalmaa?
Qodobada uu Maxamuud Mascad ka sheekeeyey iyo kuwo kaloo badan oo barnaamijkaasi ciyaaraha aynu dib ugu eegayno sanadkan wixii dunida ka dhacay waa dhinaca sportske waxaad ku maqli doontaan dhegeystayaal idaacadaha iga soo socda.
Halka dhegeystayaal ugu nagala socotaana waa Washington. Sanad cusub ayaa dhammaantiin bad ilaanaha meel kastoo aad joogtaan. Kusoo dhawaada heestan sanadyahow iyo fanaanada deeqa bilan.
heestaasi sanadka cusub iyo fanaanada deeqa bilan waxay u dambeeyeen barnaamijka Euronimo. Inta haddii la dhaahdo afarta maanta aynu kulmi doono, waa anigoo Maxamed Cabdi Ibraahim Xasan Daanduray iyo dhammaan saaxiibada VOA idinkitegaya sidaas iyo subax wanaagsan.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.